Gipadayag, Kapitulo 11.
Unya giatagan ako og usa ka sukdanan nga sama sa sungkod og giingnan ako.
Lakaw og sukda ang templo sa Dios og ang halaran og ipa ang nalimba dito. Apan ayaw sukda ang hawanan sa gawas sa templo. Gitugyan na kini ngadto sa mga dili magtotoo na mupasipala sa balaang syudad sulod sa 42 kabulan. Ipadala ko ang duhan ako kasaksi nga nagbistig sako og isangyaw nila ang mensahe sa Dios sulod sa 1,260 kaadlaw.
Kining duha kasaksi mao ang duha ka kahoing olibo og ang duha ka lampara nga anaa sa atubangan sa Ginoo sa kalibutan. Kun adunay buot mo pasipala kanila, mugula ang kalayo sa ilang baba ug mulaglag sa mga kaaway nila, ug ang tanan nga buot mo pasipala kanila mahiagom gayod sa kamatayon. May gahom sila sa pagtakop sa langit aron dili muulan samtang magsangyaw sila sa mensahe sa Dios. May gahom usab sila sa paghimong dugo sa mga tubod sa tubig ug sa pagpahamtang sa tanang matang sa katalagman bisan unsang panahuna nga gusto nila. Unya, human ikasangyaw nila ang mensahe, makig-away kanila ang mananap nga mugula gikan sa kailadman. Mulampos gayod ang mananap sa pagbuntog ug pagpatay kanila. Magbuyod ang patay nilang lawas dito sa dalan sa dakong syudad diin gilansang sa cross ang ilang Ginoo. Ang maong syudad gipasumbingayan og tawag nga Sodoma o Ehipto. Sulod sa tulo ka adlaw og tunga ang katawhan sa nagkalain-laing nasod, banay og pinulungan mutan-aw sa ilang mga haya og dili kini nila ipalubong. Malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. Sa ulugo nila kini pinaagi sa paghinatagay og mga gasa kay gipaantos man pag-ayo ang katawhan ni adtong duha ka propeta. Apan tapos sa tulo ka adlaw og tunga kining duha ka propeta gipanhaw sa Dios og nanindog sila og nalisang pag-ayo ang tanan nga nakakita kanila. Unya nadungog sa duha ka propeta ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon
sa kagamungarin.
Og mikayab sila ngadto sa langit sakay sa mga panganod samtang nagtan-aw kanila ang ilang mga kaaway. Unya ni ana gayong taknaa, may kusog kaayong linog naggun-ob ang 10 pahin sa syudad ug nangamatay ang 7,000 ka tawo. Nalisang ang nahibilin sa katawhan o gidayeg nila ang Dios sa langit.
Natapos ang 2 katalagman. Apan sa dili madugay, muabot usab ang 3.
Unya gipatingog sa 7 anghel ang iyang trompeta. May naninggit didto sa langit nga nag-ingon,
ang gingharian sa kalibutan nahimo ng gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo ug maghari siya hangtod sa kahangturan.
Unya ang 24 kapangulo nga naglingkod sa ilang trono atubangan sa Dios nang hapa ug misimba kaniya ug nag-ingon,
Ginoong Dios nga labing gamhanan nga maugihapon karon ug kaniadto, nagpasalamat kami kanimo nga gigamit nimo ang imong dakong gahom ug gisugdan mo na ang imong paghari. Nasuko pag-ayo ang kanasuran apan miabot na ang panahon sa imong kapungot ug ang paghukom sa mga nangamatay. Panahon na nga gantihan mo ang mga sulugoon mong mga propeta ug ang tanan mong katawhan inila ug dili inila ug ang tanang madlukon kanimo. Panahon na nga laglagon ang naghimog kadaot sa kalibutan.
Unya naabli ang templo sa Dios didto sa langit ug sa sulod sa templo nakita ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya, may kilat, kagahog, dalugdog, linog, ug nibunok ang daghan kaayo nga yelo.